Areena. Julkinen taideteos päätyy toisinaan esiintymään koko kaupungin symbolina. Pariisissa on Eiffeltorni, Kööpenhaminassa pieni merenneito, Brysselissä Manneke-Pis ja Helsingissä Sibelius-monumentti. Eila Hiltusen Sibelius-monumentti on upea taideteos, mutta Helsingissä on 500 muutakin julkista taideteosta, jota voisi vuorollaan esitellä. Tee vaikutus vieraisiisi tai lenkkikaveriisi ja esittele kaupungin osasi julkiset veistokset. Tietoa löydät esimerkiksi Helsingin taidemuseon HAMin sivuilta. Monilta muiltakin kaupungeilta löytyy vastaavia sivuja. Me lähdimme taiteen tuntija Kari Kenetin kanssa tutkimaan, millaiseen taiteeseen kaupungissa voi törmätä. Julkinen taide on tarkoitettu kaikkien iloksi ja jokaisen vapaasti tulkittavaksi. Minä olen Tiina Kaveen ja tämä on Patsastelua. Me ollaan Helsingin kantakaupungin tässä länsirannalla. Onko tämä Kamppia vai Punavuorta?
En uskalla sanoa. Mä laskisin tämän itse, kun asun Punavuoressa, niin Punavuoreksi, koska tämä on ihan naapurissa, mutta...
Boulevardi on se raja ja se on, tulee keskelle, niin me ollaan nyt tässä rajavyöhykkeellä. Et jos katsoo oikealle, niin katsoo Kamppiin ja vasemmalle, niin katsoo Punavuoreen. Edessä Jätkäsaari, Munkkisaaren telakka. Takana on Hietalahden tori ja Hietalahden kauppahalli, joka on rakennettu 1903. Ja Selim A. Lindqvistin käsiala on sekin. Nykyään tämmöinen ravintola- ja kahvilakeskittymä. Syy, miksi me ollaan tultu tähän Hietalahden rantaan, on olo numero 22, joka on kahden taiteilijan...
Pasi Karjulan ja Marko Vuokolan...
Ryhmä, mutta he itse vastustaa. Ei,
kyllä.
Ei saa sanoa ryhmänimitystä
niin.
Kaksi ei ole ryhmä. Mm. Tämä teos koostuu tämmöisistä teräspalloista, mutta sitten kyllä he taiteilijat sanovat, että ei pidä sanoa pallo, kun ei ne ole palloja.
Niin, ne ei ole ihan palloja.
Ja näitä on täällä yli 50 palloja. Meidän teema tässä nyt on tällainen julkisen taideteoksen rajattomuus. Eli tätäkään taideteosta ei ole mahdollista nähdä kokonaan kaikki ne yksityiskohtineen, koska se levittäytyy todella laajalle alueelle täällä sisä- ja ulkotiloihin. Ja tosiaan nämä lähes 50 kiillotettua teräspalloa, montaa eri kokoa, niin niitä löytyy täältä näiltä kävelytiloilta, tuolta noilta rantapenkereiltä ja ties vaikka mistä. En ainakaan minä tiedä, missä kaikkea tästä, missä me istutaan, niin mä näen niitä loppujen lopuksi aika paljon, kun silmä tottuu, alkaa nähdä niitä, niin niitähän on tässä varmaan toista kymmentä näkyy tästä, missä me ollaan. Tuolla on muutama tuolla vastarannalla. Tuolla tuossa tuon laiturin päässä on kaksi. Meidän edessä on kaksi.
Tuolla toista oikealla. Toista kymmentä
näin. Joo. Takana on tuolla ja on kadun toisella puolella on. Ja tosiaan jossakin näissä sisätiloissa. Ja tämä ei ole yhdestä pallosta kiinni. Tämä on niinku sillä tavalla ei-materiaalinen taideteos, että jos tulee joku katutyö tai muu, niin näitä joudutaan siirtämään.
Joo, ja mä olen nähnyt tuolla yhden kuulan, kun tuolla on tehty noita rakennustyömaita ja tietöitä ja ratikkalinjoja rakennettu, niin siellä on ollut yhden kontin päällä on ollut nostettuna turvaan iso kuula.
Näissähän on sitkin, että eihän näitä joka paikkaa saa laittaa tietenkään myöskään pientä palloa johonkin jalkakäytävälle, siihenhän kompastutaan ja törmätään, että se voi aiheuttaa onnettomuuksia. Se on kiva, että näitä käytetään.
Nytkin me katsotaan tässä itseemme penkillä ja nähdään kaupungin siluetti.
Aivan. Ja sitten kun sä katsot, että sä näet yhdessä pallossa toisen pallon, jossa taas jonkun heijastukseen. Tässä on niin kuin aivan valtava määrä sisältöä. Tämä ensin ajatukselta hyvin minimalistinen ja sitten se ei olekaan enää niin minimalistinen kuin...
Niin, tämä on vähän sen kaltainen teos, että tätä ei oikein ihan helposti niin kuin veistotaiteen piiriin voi edes laskea, että tämä on enemmän tämmöinen ympäristö. kokonaistaideteos.
Niin. Joo, mutta se on tosiaan se, että teos ei ala mistään, se ei lopu mihinkään.
Ei.
Se on läsnä koko tällä alueella ja se on ennen kaikkea se on niinku läsnä ajatuksen tasolla. Että sen niinku aavistaa, että tätä on täällä. Ja loppujen lopuksi yksikin voisi olla teos.
Joo. Se, mikä tässä on mun mielestä hienoa, niin tämä vähän näyttäisi siltä, niin kuin ne olisi sattumanvaraisesti pudonnut tänne.
Kyllä, sitä siinä on haettukin. Hietalahden alueen ympäristötaideteoksesta järjestettiin kutsukilpailu 1997, jonka tämä Olo22 voitti. Ja lähtökohtana ne miettii just, että mikä tämä oli iso alue, mutta tässä ei ollut tilaa millekään suurelle veistokselle, joka ohjasi heidät siihen, että mitä jos tehdään teos, joka rakentuu pienemmistä osista. Palloja on 7 eri kokoa.
Nämäkin 2 palloa, mitkä tässä edessä on, niin ne ei ole samankokoiset.
Ei niin, joo.
Että ero ei ole suuren suuri, mutta...
Tämä on ollut tässä jo 21 vuotta.
Herra isä, joo.
Tämä teoskohta. Aika hyvin se on mun mielestä kestänyt myöskin aikaa, että se on edelleenkin kiinnostava. Ja...
Mä muistan hyvin tämän ajan, kun Pasi ja Marko tätä teki. Ja mä kävin joskus ihan vartavasten katsomassakin sitten, kun näitä kuulia tänne istutettiin.
Ensimmäinen olo on, se on alkanut Tampereella vuonna 1990. Silloin olo numero 1 on ollut esillä Tampereen nykytaiteen museossa. Ja Karosen koululle pystytetty olosarjan 39. teos on toinen pysyväksi tarkoitettu teos. Ja ensimmäinen pysyvä on tämä, siis tämä olo.
Joo.
22. Mm. Nämä on monesti tämmöisistä kiilotetusta teräksestä tehtyjä nämä olon. Mutta mä oon ymmärtänyt, että ne on kaikki paikkasidonnaisia ja ikään kuin materiaalikin valikoituu sen paikan luonteen perusteella. Pasi Karjula sanoo, että lähtökohtana on tila tai paikka, joskus harvoin näyttelyn teema, joskus saatavilla ollut materiaali, joskus joku tapahtuma tai sitten on haettu jotain tunnelmaa. Selkeätä sanomaa on yritetty välttää aika tarkasti. Eli tarkoituksenakin saada avoimia teoksia, johon katsojalla on niin kuin henkilökohtainen lähestymistapa.
Nämähän on sellaisia, jotka jättää hyvin paljon auki ja siihen voi peilata omia ajatuksiaan tai itseensä. Nämä on myöskin hyvin kuvattuja.
Todella.
Täällä kun kävelee rannalla, niin se on harva se kerta näkee, että joku on ottaa kuvaa joko itsestään tai itsestään ja ystävästään.
Tai siitä ympäröivästä, mikä tästä heijastuu. Mm. Että se on todellakin näin. Tampereella on toinenkin pysyvä olo.
Missä se on?
Olo 45. Sara Hildénin taidemuseon veistospuistossa. Ja sekin on tällainen samanlainen teräslumiukko, jos käytetään tällaista ilmaisua.
Koska tämä on siinä 2009?
2009. Ja yksi pysyvä olo on tuolla Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan kampuksella, niin on olo 44 vuodelta 2009. Siinäkin on tällaisia peilikiilotettuja teräspalloja ja niitä on 6 osaa, joista 4 on sisätiloissa. Ne on ihan seinään ja kattoon ja lattiaan kiinnitettyjä ja sitten 2 osaa ulkopuolella. Nyt en ole nähnyt uusia oloteoksia aikoihin, mutta ei ne kuulemma ole haudattu, että kyllä olo on, voi koska tahansa tulla uudestaan.
Olo on olemassa.
Olo on olemassa. Hietalahden ympäristö, niin tässähän on paljon muutakin kulttuuria kuin tämä Olo 22. Tuossa kulman takana on taiteilijaosuuskunnan galleria Forum Box, missä on usein kiinnostavia näyttelyjä. Meidän selän takana on Sinebrykoffin taidemuseo,
kyllä,
jossa esitellään eurooppalaista taidetta pääasiassa. Aika paljon perustuu näihin lahjoituskokoelmiin, Sinebrykoffin esittelemä taide. Sitten tämmöinen tärkeä kulttuuripaikka tässä Hietalahden rannassa on ravintola Salve.
Taiteilijaravintolanakin tunnettu.
Joo, se Salve perustettiin 1897 ja oli aikoinaan tunnettu merimieskapakka. Jo 1800-luvulla tässä Salven alkuperäisen paikan kohdalla, ennen tätä taloa siis, niin tässä oli tällainen kioski, missä merimiehille myytiin ruokaa ja juomaa. Ja talo tuli silloin vuonna 1927 tuohon paikalle ja ravintola oli siellä alusta saakka. Merimiesten jälkeen sen sitten vallotti taiteilijat.
Sittemmin se ravintola myytiin ja Salve siirtyi sitten tähän uudisrakennukseen, tähän Boulevardin päähän.
Vasta päätä toiselle puolelle tätä, missä me nyt istutaan, ja taiteilijat myöskin kävelivät tänne uuteen Salveen ja taiteilijat oli uskollisia tälle Salven.
Salve oli yksi paikka, johon oli sijoitettu tällainen kuula, mutta mä olen kuullut, että sitä ei ole enää siellä.
Salve on tosiaan edelleenkin sellainen paikka, missä on, taitaa olla kantapöytiä tietyn sukupolven taiteilijoille ja heidän ystävillensä. Jos sitten puhutaan rajattomasta taiteesta yleisemminkin, niin ensimmäisenä tulee mulla mieleen sellainen taiteilija kuin Dennis Ziegler.
Tuttu taiteilija, ja tunnen pari teosta, jotka tähän rajattomuuden määritelmään kutakuinkin menee. Se, minkä mä muistan oikein hyvin, on nämä tämmöiset kaivon kannet, joissa on tekstejä, runoja.
Eli epigrammeja Helsingin kaupungin jalankulkijoille vuodelta 1999.
Joo.
Silläkin on jo ikää. Se on valurautaisia kaivon kansia erilaisilla paikoilla. Näitä on Mannerheimin aukiolla, Pohjois-Esplanaadilla, Yliopistokadulla, Etelärannassa, Pohjois-Esplanaadilla ja sitten Mannerheimin tien ja Kalevankadun kulmassa. Ja musta tuntuu, että mä en ole niitä kaikkia bongannut.
En mäkään ole. Mä en ole itse asiassa yrittänytkään vartavasti löytää niitä, vaan olen yllättynyt siitä, että kappas siinä.
Joo, mä olen lukenut jostakin artikkelista. Dennis Ziegler kertoi, että hän oli saanut terveisiä tämmöiseltä henkilöltä, joka oli kerran seistessään Mannerheimin tiellä yhtäkkiä huomannut, että hei, tuossa kaivon kannessahan on teksti. Et siinähän on selvästi tämmöinen haiku tai runo siinä. Ja se oli täräyttänyt häntä sillä tavalla, että hän oli ymmärtänyt, että taide voi tulla tuolla tavalla nurkan takaa ja yllättää. Että se oli opettanut hänet, että hän katsoo ympäristöään ihan uudella tavalla. Ihan samalla tavalla kuin tässä, niin voi tulla mieleen, että missä kaikkialla näitä voi olla. Ja, niin samalla tavalla nämä voi yllättää sut, nämä epigrammit siellä Helsingin keskustassa. Että yhtäkkiä kaivon kannessa lukee vaikka, että minut sijoitettiin puiston laidalle, ohikulkija, kävele keskellä tietä. Tämä on Pohjois-Esplanaadilla ja Kluuvikadulla siinä puiston laidalla. Dennis Ziegler on syntynyt Sveitsissä ja asunut Suomessa vuodesta 1990. Että
opiskellut täällä.
Hän tuli opiskelemaan tänne ja jäi sille tielleen.
Joo.
Toinen Dennisin työ, jonka mä tunnen, jota mä oon käynyt katsoa, on se kapellimestarin...
Kapellimestarin koroke.
Koroke. Kapellimestarin koroke.
Joo.
Joka sijaitsee siellä jalkapallostadionin
yläpuolella
kalliolla.
Joo. Siinä on kanssa sellainen, että jos joku ajattelee menevänsä katsomaan sitä teosta ja katselee sitä, mitä on katseltavissa, eli sitä kapellimestarin koroketta, niin hän ei ole vielä nähnyt silloin sitä teosta, koska se teos on koko se ympäristö. Et se on ympäristötaideteos.
Mikäs sen nimi olikaan?
Konserttilaaksolla.
Konserttilaaksolla.
Se on vuodelta 2001. kokeakseen sen teoksen, sun täytyy mennä sen teoksen päälle. Seistä siellä, katsella sitä ympäristöä ja avata korvat sille sinfonialle, mikä sieltä kuuluu. Peli, mahdollisesti treenaamisen pelien äänet, töölön liikenne, ihmisten äänet. Ja sitten on se komea näköala. Tietysti mielessäni niin Dennis Ziegler'in teokset on vähän semmoisia niin kuin opettavaisia. Että katso, huomaa, näe. Ja se on itse asiassa mulle sellainen, mitä mä ajattelen, minkä takia taide on mun mielestä tärkeää ja hyödyllistä. On se, että se opettaa
katsomaan ja
näkemään semmoista taiteellista potentiaalia, että ei tarvitse olla edes taideteos, että sitä voi katsella, pohtia sen muotoa ja mahdollisia merkityksiä, mitä sille voi antaa. Et kaikki taideteos on katsojien vapaasti tulkittavissa ja kaikki muukin. Helsingin taidemuseon sivuilta löytyy sekä kartta, ja myöskin nämä nimet ja pienet tekstit, siitäkin saa oman pienen retkensä. Ja Olo 22 saa myös pienen retken, vaan siitä, että jos lähtee vaikka lasten kanssa etsimään niitä palloja, laskemaan niitä, kuinka monta niitä on löytänyt. Ja ihan varmasti ei löydä kaikkia niin, että jää vielä ihmeteltävää, että missä ne voisi olla.
Onko näiden pallojen sijaintia mainittu siellä?
Ei.
Ei ole.
Ei.
Joo. Että no, se on jätetty niin kuin löytämisen riemuksia.
Joo. Kyllä, mutta
ja jossain määrin mä ymmärrän sen hyvin, koska ihan niillä ole siis sen kummempaa viestiä kuin
aivan,
se, että sä törmäät.
Niin. Kyllä, kyllä. Et siinä ei ole mitään salakielistä viestiä siinä, että tämän etäisyys tästä on suhteessa tuohon, vaan ihan niin kuin ne on ehkä joku semmoinen yleinen huomio näistä tämän vuosituhannen julkisista veistoksista on juuri se, että ne ei niin kuin varasta tilaa. Tämähän on ihan valtava teos.
Niin on, joo.
Et jos ajatellaan, niin kuin, että jos tälle antaisi tälle mitat, niin kuin, jota aivan viisaasti ei ole tehty, ei ole sanottu, että kuinka monta sataa metriä tämä teos on halkaisijaltaan, vaikka korkeudeltaan jääkin alle metriin. Ja siinä on mun mielestä semmoista uudenlaista ajattelua siitä, miten teos voi olla
kontaktissa ympäristöön. Jos joku teos on mun mielestäni ihan siis uraa uurtava.
On. Mä pidän tätä tosi tärkeänä. Tämä on ollut mun mielestä ihan siellä koko tämän 21 vuotta mun suosikki julkinen veistos. Kyllähän niin kuin julkinen taide on taidetta. Että se on, niin kuin, että sillä on taiteellinen lähtökohta, että taiteilija sen luo. Mutta se, että ne on niin kuin perinteisesti ollut niin kuin kunnioittanut henkilöitä tai tapahtumia tai paikkoja.
Muistanut jotain.
Joo. Se näkee sen, niin kuin, miten maailma on muuttunut, että kuinka nämä teokset on todella tehty ihmisille. Niin kuin, en mä sano, viihdyttäminen on ehkä vähän.
Niin ehkä se on vähän halveeraava.
Niin, kun se on niin kuin, mutta tuottamaan iloa. Tuottamaan
sitäkin
oivalluksia.
Joo.
Niillä on oma identiteetti, ne tuo paikkaan identiteettiä.
Kyllä.
Ne antaa kenties ihmisille jonkun puheenaiheen.
Saattavat ehkä muuttaa ajatusmallia jonkun asian suhteen.
Kyllä, se tuli juuri tässä Dennis Ziegler'in kaivonkansien kohdalla esimerkiksi, että ne voi saada ihmisen oivaltamaan, että kannattaa pitää silmät auki.